Hvala lepa. Veseli smo, da danes gostimo obisk predsednika vlade gospoda Viktorja Orbana, predsednika vlade Republike Mačarske, države, s katero ima Slovenija vse od vzpostavitve diplomatskih odnosov pred 20 leti prijateljske odnose, odnose, ki so se v teh 20 letih v okviru sodelovanja med državama in tudi širše samo krepili. V tem času sta tako Slovenija kot Mačarska postali članici organizacije Zveze NATO oziroma Severnoatlantskega zavezništva, številnih drugih regionalnih organizacij in seveda obe sta v tem času postali članici Evropske unije. To so okviri, ki naše sodelovanje, ki našemu sodelovanju dajo dodatne možnosti. V teh pogovorih, ki so že za nami, smo izrazili ali pa sva izrazila interes za nadaljno krepitev dobrih odnosov, tudi v luči sodelovanja obeh držav z manjšinama. V Sloveniji živi mačarska manjšina, na Mačarskem živi slovenska manjšina. Pogovor o pogojih življenja obeh manjšin je bila tudi ena od pomembnih tem. Pogoji življenja in delovanja obeh manjšin imajo pomen za splošni razvoj območij na obeh straneh meje. Veseli smo bili sporočil, ki jih je prinesel predsednik mačarske vlade, gospod Viktor Orban, o dokončanju nekaterih projektov, ki bodo izboljšali pogoje za življenje, za delovanje slovenske manjšine in sploh za življenje ljudi na drugi strani slovensko-mačarske meje in ki se zdaj dokončujejo. Tudi življenje oziroma pogoji delovanja mačarske manjšine v Sloveniji so bili predmet tega pogovora. V prihodnje dogovorili smo se, da se bomo v prihodnje oboji trudili za to, da tudi s čezmejnimi projekti financirani strani skladov Evropske unije, izboljšamo življenje in pogoje za delovanje obeh manjšin in za ohranjanje nacionalne identitete obeh manjšin. Mačarska je za Slovenijo zelo pomemben gospodarski partner. Obstaja, tudi to smo ugotovili v teh pogovorih, vzajemni interes, obojstranski interes, da to sodelovanje v prihodnje še bolj okrepimo. Blagovna menjava je rasla oziroma se je krepila tudi v zadnjih, lahko bi rekli, kriznih letih oziroma obdobju recesije. Zadnji podatki o blagovni menjavi kažejo več kot 1,5 milijarde blagovne menjave, kar je velika številka. Ugotovili pa smo, da obstajajo možnosti, da te stike gospodarstvi obeh držav še okrepijo. Ne nazadnje je tudi tako, da se povečajo, da se poveča obseg medsebojnih investicij. Predsednika mačarske vlade smo seznanili z napori, ki jih je v tem letu vložila slovenska vlada za to, da izboljša poslovno in investicijsko okolje v Sloveniji in tudi z načrti, ki jih imamo v zvezi z privabljanjem tujih investicij v prihodnje. V teh pogovorih smo izmenjali tudi poglede na reševanje gospodarske krize v Evropi. Seznanili smo sogovornike z nekaterimi ukrepi, ki jih pripravljamo v Sloveniji ali pa ki so že bili sprejeti in so v fazi uresničevanja oziroma implementacije. Zavedamo se, da je gospodarski razvoj zelo pomemben za obe državi, da je to edina realna osnova blaginje. Zato smo dali tudi velik poudarek v teh pogovorih na možnostih za poglobitev sodelovanja pri infrastrukturnih projektih in za pri sodelovanju na energetskem področju oziroma na razvoju energetskih povezav. Ugotovili smo tudi, da imamo podobna stališča glede različnih mednarodnih, regionalnih in tudi evropskih tem. Oboji podpiramo širitveni proces in nadaljnje približevanje držav Zahodnega Balkana evroatlantskim integracijam Pred nekaj dneji so bila tudi skupaj na zasedanju Evropskega sveta, kjer smo zastopali podobna stališča, ko gre za prihodni večletni oziroma sedemletni finančni okvir Evropske unije. Tako Slovenija kot Mađarska sta v skupini držav prijateljev kohezije, ker se trudimo za to, da bi bil prihodni večletni finančni okvir Evropske unije razvojno naravnan in da bi države, ki lovijo ta razvojni zaostanek v Evropski uniji ali pa za povprečjem Evropske unije iz posebej iz kohezijskega sklada, dobile dovolj sredstev za to, da omogočijo nadaljno rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Strinjali smo se tudi s tem, da so ključnega pomena za izhod iz krize, za stabilno politično in socialno okolje, novo delovna mesta in smo bili veseli nekaterih ugotovitev in tudi izmenjave izkušenj, ki smo jih bili v tem pogovoru, ki smo si jih v tem pogovoru izmenjali glede korakov, ki jih dela mađarska vlada za to, da poveča zaposlovanje. In smo bili zelo veseli teh informacij o tem, kako so ti koraki uspešni. Zdaj ob koncu naj povem še to, da danes gostimo predsednika vlade Republike Mađarske, ki bo v prihodnjem letu središčna država Srednje Evrope. S 1. januarjem leta 2013 bo Mađarska prevzela predsedovanje srednjeevropski pobudi, sredi naslednjega leta pa tudi predsedovanje višegrajskih skupini štirih srednjeevropskih držav. Slovenija je zainteresirana, Slovenija aktivno sodeluje znotraj prve pobude, zelo smo pa zainteresirani tudi za nadaljno sodelovanje s celotno višegrajsko četverico. Smatramo, da imamo s temi državami znotraj Evropske unije veliko skupnih interesov in da lahko marsikdaj za izmenjavo stališč pa tudi z izpeljavo skupnih projektov v tem okviru okrepimo svoj položaj znotraj Evropske unije in s tem tudi prispevamo k temu, da se vse te države, ki lovijo razvojni zaostanek z evropskim povprečjem, hitreje razvijajo. Zdaj razgovore bomo nadaljevali tudi v naslednjem koraku našega srečanja. Veselim se tega, še enkrat izražam zadovoljstvo, da lahko danes na uradnem obisku gostimo mađarsko vladno delegacijo in predajem besedo gospodu Orbanu.
Engedjék meg, hogy én is tisztelettel köszöntsem
Önöket, jó napot kívánok. De azt tudja, azt prav prisrčno pozdravim.
Ha a műfaját akarnám megadni ennek a mai
želel natančno določiti smer današnji obisk, povedi gre pravzaprav za dobrososedski obisk. Nekoč se sosedi zberejo za to, da bi potrdili svoje prijateljstvo in ne za to, in se jim ni treba za to srečevati, ker bi imeli problematične zadeve. To dejstvo, da med Slovenijo in Mađarsko ni nobenega konflikta, to je izredno pomembna vrednota v tem srednjeevropskem problemu. Če ni problemov, potem človek niti ne opazi, kako je odlično, če se ozre na kakšno drugo relacijo, kjer se težave samo kopičijo, potem lahko ceni res dobrega soseda. Pred 20 leti so bili izpostavljeni, potekala navezava diplomatskih stikov. Mađarska se zaveda, kakšno pot je prehodila Slovenija v zadnjih 20 letih. Mi spoštujemo Slovenijo in slovenske ljudi in menimo, da v zadnjih 20 letih so vaši rezultati res zavedljivi. Kajti, če pogledamo bruto družbeni dohodek, potem menim, da je ta bistveno presega mađarske cene, zato menim, da imamo kaj učiti, da to je neka zgodba o uspehu in to velja tudi takrat, če pogledamo to, da tako Mađarska kot Slovenija doživljata zelo težko gospodarsko obdobje. Ne smemo pozabiti na prehojeno pot v 20 letih. Med razgovorom sem jaz tudi posebej izrazil svoje priznanje za vsa prizadevanja, ki jih tudi Slovenija tudi danes naredi, da se lahko prilagodi realiteti svetovnim gospodarskim zahtevam. Mene vežejo tudi osebni stiki do vašega predsednika, kajti ko smo se pred leti srečevala že na političnih odrih, sicer to ni bilo včeraj, vendar pred več kot 10 leti, smo pripadniki skupne politične opcije in ko in glede na to, da gre za uradni obisk, smo se malo ozrla tudi nazaj. Pravzaprav, katere so bile tiste zadeve, na katere se spomniva izpred 15 let, nisva našla niti ene take, kjer bi imela mačarska ali slovenščina drugačno stališče v sosednje države. Torej, dobrososedski odnosi, ti niso neke sezon, temveč imamo resne možnosti za to, da se interesi obeh držav še naprej krepijo in ne spopadajo. Pogovarjali smo se tudi o gospodarskih vprašanjih, kot je omenil tudi gospod predsednik. V mačarskem parlamentu je zastopana dvotretjinska večina in mi se odkrito pogovarjamo v parlamentu o različnih zadevah in menimo, da tisti poskusi, ki jih danes v Evropi sprovocirajo zato, da bi ohranili tisti gospodarski in družbeni sistem, ki so ga zgradili pred sedanjo gospodarsko svetovno krizo, to te poskusi so brezsmiselni. Ne želimo nikomur odsvetovati, da ne vzame to zaresno, vendar se je treba, torej, zadeve, če poenostavim zadeve, težave so bistveno večje, kot se predstavlja. Evropa daje pravzaprav 20% vseh produktov in vsak dan evropskem gospodarstvu več 100 milijonov novih kreditov proizvedemo. Kdo pa bo to financiral, kdo bo to vzdrževal? Mi smo prepričani, da naloga ne to, da ohranimo tisti svet, ki je veljal pred krizo. To poglavje se je zaključilo. Mi moramo razumeti, kakšen bo nov položaj Evrope in se moramo k temu prilagajati na mačarskem. Zato vse to, kar se na mačarskem dogaja, in to sem povedal tudi gospodu predsedniku, to niso strukturalne reforme, temveč gre za bolj poglobljene zadeve, gre za popolno reorganizacijo. Ali bo to uspešno ali ne, to bomo videli v preteklih letih in o tem bo odločala zgodovina, ali smo pravilno tolmačili ta zgodovinski preobrat, vendar o tem bodo pričala zgodovinska dejstva. To je pa bistvo, da na mačarskem imamo določeno vizijo, se ne ravnamo po nekih nekih izmišljotinjah. Torej, mi poskušamo ravnati življenje v državi tako, da bo to vsakomor za vse zadovoljivo. Menimo, da je lahko gospodarstvo še bolj konkurenčno, ne tako kot in tu se ne želimo primerjati s Kitajci ali z drugimi azijskimi državami. Seveda lahko mi ustanavljamo kakšne skupne centre na mačarskem, smo se kakor za to odprti. Torej, moramo biti zelo fleksibilni, to je pravzaprav ključno vprašanje oziroma ključna naloga mačarske, pri čemer se mora Mačarska še otresti velikanskega dolga, ki ga ima, seveda, torej, državni dolg je znašal 80% preden je nastopila naša vlada. Torej, mi želimo, da bi bila naša država čim bolj konkurenčna, pri čemer pa se moramo spopasti tudi z vsemi dolgovi. Zato je potrebno državni mir in tega moramo ohraniti. Je zelo pomembno, da na Mačarskem ni kakšnih ostrih nasproti protivladnih protivladnih protestov, vendar ne moremo potrditi, da so vsi naši koraki brezhibni. To bi bilo zelo dobro, če bi lahko potrdil, vendar temu ni tako. Vendar naša država občuti, da opravljamo zelo veliko delo in se splača to delo dokončati in bomo to delo na Mačarskem tudi dokončali. Zato je izredno pomembno za nas, Mačarsko, zato so izredno pomembni za nas slovensko-mačarski odnosi. Kaj ti pred leti smo že sklenili eno pogodbo, ki govori tudi o cestni povezavi. To je žal poteka zamudno, vendar smo ta proces pospešili in pravzaprav ta odsek bo danes razglašen. Rezultat, kakšna bo usoda izgradnje ceste, tako kot so se naši, kot so se naša prednika o tem že dogovorila. Kajti mi bi želeli slovenske in mačarske vasi bolje povezati na mejah Perdik, omogočati več prestopnih točk in mislim, da se ta naloga prenese na lokalne samouprave in seveda bomo njihove predloge tudi spoštovali in bomo skusili izvesti. In upam, da bomo ob naslednjem pogovoru se lahko že o tem pogovarjali, da je bistveno več možnosti glede cestnih povezav, kar zadeva zadevo V4. Gospod minister je že omenil, da bo Mačarska predsedujoča od 1. julija. Na prvo mesto bo vsekakor tematski sklop energetika in upam, da bo Slovenija, da bi se Slovenija vključi v delovne skupine Višegrajske četvorčke, kar zadeva manjšine. Mi smo ponosni na to, da ima Mačarska 13 registriranih narodnostnih manjšin. Menim, da oni popestrijo naše življenje in menim, da se tem povečuje vrednost Mačarske, kajti oni ohranjajo svojo kulturo, govorijo svoj jezik in želijo svojim jezikom seznaniti tudi mladimi. Upeno bi bilo dobro, če bi predstavniki slovenske manjšine poslali svoje vprašanja tudi pisno naši vladi. Sicer pa ni kakšnih večnih težav. Položaj mačarske narodne skupnosti pa je v redu in seveda so te politične odnose na tem področju v redu. Na kratko bi tako lahko strnil v bistvu najinega pogovora. Pogovori so potekali v prijateljskem vzdušju in so zelo spodbujajoči.
Hvala. Čas za vprašanja. Time for questions. Prosim, če se predstavite ime in hišo. Please, if you can introduce yourself and which media you're coming from.
Jó napot kívánok, Helmeci Zoltán vagyok.
Dober dan, želim, jaz sem pa Zoltán Helmeci iz Mačarske tiskovne agencije. Jaz bi pa želel vprašal, kako vi reagirate na prejšnjih pogovorih, torej kako ocenjujete odnose med oziroma proračunske načrte med letom 2014-2015. Nadalje bi pa povedal tudi to, da je mačarski Matolcsi dobil pooblastila, da zastopa Mačarsko. Kakšna pooblastila pa bo imel gospod v tem postopku?
Zdaj ne vem, če bi
pilot popolnoma natančen.
Nem tudom, hogy teljesen pontos voltam, de azt hiszem, hogy ez a...
7-letni finančni okvir Európskej únie, oziroma večletni finančni proračun Európskej únie. Zdaj, že prej sem dejal, da sva skupaj z gospodom Orbanom na samodelno uspešnem Európskem vrhu zastopala zelo podobna stališča, se pravi proti zmanjšanju sredstev za kohezijo in za Evropski proračun, ki tudi nasploh ne bo manjši, glede na to, da so to sredstva, ki bistveno prispevajo k uresničevanju strategija 2020, se pravi strategija, ki ima Evropa za preostanek tega desetletja in ki naj bi tako potegnil Evropo iz krize, kot tudi naredil Evropo bolj kohezivno, bolj primerljivo razvito in lahko rečemo tudi bolj solidarno. Zdaj, dogovora nismo dosegli, dokončnega dogovora nismo dosegli, so se pa nakazali možni obrisi tega dogovora, tako da jaz osebno tega Evropskega vrha ne ocenjujem kot neuspeh ali pa kot popolni neuspeh. Tudi sicer je, ko se doma pogovarjamo o proračunih recimo za Slovenijo ali pa za Mačarsko, mislim, da potrebno več sej vlade, preden pridemo do končnega predloga in bi se lahko čudili, da bi bilo v Evropi, ki jo sestavlja 27 držav, kmalo 28, da je bilo bistveno drugače. Torej, mislim, da smo nek korak naprej naredili, da bo mogoče tudi v tem končnem sporazumu v začetku prihodnega leta ubraniti večino teh stališč, ki jih imata tako Slovenija kot Mačarska do kohezije in da bo ta finančni okvir v naslednjih 7 letih prispeval k uresničevanju strategija 2020 Evropske unije.
Alessor komentanamo.
Najprej bi pokomentiral pogajanja v Evropski uniji v zvezi s proračunom za naslednjih 7 let. Če pogledamo na te dogovore, potem se lahko seznanimo z neko resno problemom, z resnim problemom. Znotraj Evropske unije se je izoblikovalo neko vedenje, da vsaka država izračuna, koliko da in koliko dobi in se trudi, da bi dobila nek skupen ugoden saldo. Ta način razmišljanja, seveda to je čisto normalno, tudi na trgu tako razmišljajo. Posledica tega razmišljanja je ta, da Evropska unija počasi gre v smeri transferske unije, vendar ni šlo prvotno za to. Na začetku je šlo za to, da so neki skupni evropski cilji, ki ne glede na to, hoč kdo ima kakšne prednosti, morajo biti vsakomor v korist, zato se govori o skupnem proračunu. Ne gre za to, da damo na nacionalni osnovi nekaj in dodamo nekaj, temveč da imamo nek skupen evropski cilj, ki ga bomo financirali. Takšna je bila naprimer, da bi se nerazvita regija tudi približale k razvitim državam. Danes se o tem več ne govori, kako se bodo te regije približale k razvitim. Torej, ali gre za neki poslovno transfersko unijo, ali pa še naprej ustrajamo pri svojih načelih, ali imamo svojo filozofijo in na določenih področjih je, kot kmetijstvo je pa treba skupaj financirati v ne glede na to, kdo bo zgobil in kdo bo imel kakšen dobitek, vendar bomo dolgoročno vsi dobitniki tega. To je ključ pravzaprav tega spora in tile pogovori so šli v negativno smer, zato pa ni prišlo do dogovora, kajti če zanemarimo tiste pomembne evropska načela, ki jih zagovarjamo, torej, kaj je treba narediti? Treba je začeti novo, se moramo začeti ponovno pogovarjati, moramo vrniti nazaj na prvotni fundament. Kar pa zadeva po oblastilo mađarskega ministra. Jaz sem že ugotovil, da je mađarski jezik izredno zahteven za mađarske, vendar, da bi postal še bolj zahteven za tiste, ki ga razumejo. Torej, ko se gledam predstavnike medijev, torej v naslednjih 7 letih, kakšne načrte bomo imeli. Torej, minister ne bo delegiran nikamor, jaz se bom odločal o tem. Seveda bomo vključili v ta proces različne eksperte. To, o čemer govorijo, pišejo mađarske medije, da je Matolči glavni nosilec nekih pogovorov, to ne gre za te dogovore, to je pa spet ena druga zadeva. Torej, vsaka država se mora odločiti, kaj bo storila s tistim denarjem, ki ga bo dobila v kakšnih institucionalnih okvirih. Seveda so bolj posrečene države, ki so sprejem evropskega denarja, imajo ta sistem urejenega. Mi imajo pa zelo zapleten sistem, zaradi tega pa ima Mačarska zelo veliko neprijetnosti. Torej, mi moramo to malo preoblikovati, kajti zaradi tega zgubimo zelo veliko energije. Vendar kakšen institucionalni sistem bomo izoblikovali, o tem se moramo dogovoriti z Evropsko unijo, prav tako kot o denarje. Torej, zadeva se mora dobro končati, torej, minister za gospodarstvo je odgovoren za to, da se zadeve uspešno zaključeno, vendar tu gre za institucionalne okvira, torej Mađarska. Lepo prosim novinarje, naj to posredujejo tudi mađarski javnosti.
Dobar dan, Martin Tomažin, Pop TV. Obe državi sta predvsej nezavidljivi gospodarski situaciji. Sta mogoče lahko konkretna, kje ste pripoznali neke priložnosti za nadaljne gospodarsko sodelovanje in pa tudi v tem kontekstu, sta govorila kaj o projektu Emonika, bo vlada odobrila pomoč podjetju Trigranit, govore bo 33 milijonih, koliko znaša komunalni prispevek, ki ga ljubljanska občina ne želi znižati. To na kratko.
Torej, drži, Slovenija in Mađarska sta v zahtevnih ekonomskih razmerah. Tudi velik del Evrope je v podobnih težkih zaostrenih razmerah, tako da delamo lahko govorimo o več kot čezmejnem problemu. Ima pa seveda vsaka država svojo specifiko. Glede Mađarske, če si lahko dovolim komentar, moram najprej izreči čestitke mađarski vladi, ki je uspela tudi včasih teh težkih, zahtevnih časih zmanjšati javni dolg. Mađarska je ena od redkih držav, ki je v tem času znižala javni dolg, stabilizirala razmere doma in, kot je dejal gospod predsednik Orban, začela nekatere reforme, ki zaslužijo bolj natančno ime kot strukturne reforme, ker gredo globlje, se pravi, ne želijo samo vračati stanje v čas pred krizo, ker to vsi vemo ni rešitev, ampak vzpostaviti instrumente, ki bodo preprečili za to, da se takšna kriza ponovi. Kar se tiče neposrednega gospodarskega sodelovanja, ne ena, ne druga vlada ne more neposredno pač naročati podjetjem, najbolj sodelujejo, tudi če bi to naredila, to nima nobenih rezultatov, ne samo po sebi. Lahko po oboji izboljšujemo okolje, gospodarsko okolje, zato da bo bolj prijazno do tujih investicij, do investicij iz Slovenije na Mačarskem in do investicij iz Mačarske v Sloveniji. Zdaj, s temi investicijami ste omenili en konkreten projekt oziroma problem, to je projekt Emonika. Odkar je ta vlada februarja prevzela mandat, se trudi, da bi odpravila te ovire, ki so preprečile, da bi se ta projekt že uresničil. Vemo, da so investitorji potem, ko je že dobil ta projekt na javnem razpisu, spremenili pogoje, zahtevali so poglobitev tirov in mestna občina Ljubljana je bistveno povečala komunalni prispevek. S tem se je spremenila ekonomska računica in investitor je bil pred tem, da odstopi iz projekta. Na tej točki se je vključila slovenska vlada, proučili smo možnosti za pomoč temu projektu, glede na to, da gre za projekt, ki prinaša nekaj tisoč novih delovnih mest in tudi sicer investicijo, ki jo Slovenija in Ljubljana kot glavno mesto te Slovenije zelo potrebuje. Vlada je sprejela odločitev, naročila pristojnim ministrstvom, da izpeljejo potrebne procedure za to, da bi se del te investicije lahko financiral preko tako imenovane državne pomoči. In ta postopek je zdaj v teku. Tako da z vidika vlade oziroma to, kar lahko vlada naredi, bo naredila, smo bili pa negativno presenečeni z sporočilom, ki smo ga prejeli ravno kakšen dan pred tem obiskom strani mestne občine Ljubljana, ki je odgovorila, da ne bo znižala komunalnega prispevka oziroma da teh pogojev investicije, na katere lahko vpliva mestna občina, ne bo prilagodila tistim pogojem, ki so veljali takrat, ko je bil razpis objavljen in ko je Trigranit zmagal na tem natečaju. To obžalujemo, ne vidimo tukaj nekega ekonomskega razloga za takšno odločitev in bomo poskušali vplivati na mestno občino Ljubljana, da naredi svoj del posla.
Ami a konkrét kérdést illeti, mert a konkrét beruházást illeti.
Kar pa zadeva konkretne investicije na Mačarskem, so različne investicijske skupine, ki zelo rade vlagajo na tista področja, kjer vidijo možnost za nadaljnje sodelovanje. Seveda moramo počakati, da se tukaj razčistijo zadeve. Kar zadeva to investicijo, mi se moramo seznanditi nekim novim dejstvom, da so se pogoji naknadno spremenili. To nam pomeni določene težave, kajti nastajajo nova pravila. Potem, ko so tenderji že odobreni, torej mi želimo imeti eno jasno sliko glede tega in ko bomo videli, kaj pokažejo podatki in če bi slovenska vlada še naprej želela sodelovati z mačarskim investicijem in da Ljubljana ne bo gledala kot neke na ljudi, ki se poskušajo usiliti svojo, vendar se moramo mi najprej odločiti, ali smo mi potrebni tukaj ali pa nismo zaželeni. Če želite koga drugega ali želi nekdo drug tukaj kaj početi ali če motimo kakšnim interesnim sferam, potem se bomo mi prilagodili novim zahtevam. Vendar zelo pomembno je, da imamo jasno sliko, ker šele takrat lahko mačarska vlada pomaga. Ali se pa zadržimo? Kar pa zadeva pripombo v zvezi s konkretnim opažanjem. Torej, Slovenija, Mačarska sta sicer v neugodnem gospodarskem položaju, čeprav mi na Slovenijo gledamo z Mačarske, potem vidimo, da je temu ni tako, vendar je Slovenija ima fantastične perspektive v primerjavi z Mačarsko. Vendar to ni moja naloga, da jaz to ocenim, vendar na Mačarska je pa v mojem okviru. Torej, mi gospodarstvo gledamo, strani prihodnosti. Kaj bo? Seveda, zdaj živimo v sedanjosti, vendar smo sredotočeni na prihodnost. Mi gledamo mačarsko gospodarstvo z vidika prihodnosti in predvsem z tega vidika, kaj moramo narediti. Mi menimo, da smo že zelo veliko naredili in časovni stroj dela nekako za nas. Torej, naš proračunski primanjkljaj se je znižal. Torej, v Evropske uniji je le malo, malo takih držav, ki so uspele znižati državni dolg. Žal mi imamo, naš dolg znaša, je izražen se v devizi, potem so te podatki zelo ugodni. V dveh letih smo uspeli znižati ta dolg. Imamo tudi, smo plačilno sposobnosti in največji izziv v Evropi za posamezne ministre pa je ta, da ob nižji, kako lahko zagotovimo čim več delovnih mest. Glede na klasično pojmovanje ekonomistov nikakor. Vendar mi nismo ekonomisti, potem bi lahko šli domov in bi rekli, glejte, svet se tako vrti. Mi si moramo izmisliti tiste metode, kako o počasnem razvoju lahko zagotovimo čim več delovnih mest. Mi s 1. januarja bomo uvedli neko novo akcijo, da bi zagotovili čim več delovnih mest. Torej, govorim o znižanju prispevkov v višini 50-100% za določene skupine ljudi. Po drugi strani pa gre za dohodkovni sistem, ki je bolj prijazen družinam in pričakujemo, da lahko ustvarimo nov srednji sloj. Če se ozrem na to, da smo uspeli ustvariti novo ekonomsko politiko, imamo dobro industrijsko politiko, en dober davčni sistem in pregleden izobraževalni sistem, imamo popolnoma nov zdravstveni sistem, lokalne samouprave zdaj rešujemo iz dolgov. To pomeni, da jih bomo odkupili njihov dolg, potem so taki zakoni, da se ne morejo ponovno zadolžiti. In če se to sestavim in se ozrem v prihodnost, potem tisti mačarski, gospodarski in politični model, torej ta mačarski politični gospodarski model bo uspešen v prihodnosti. Zdaj pa moramo zastaviti vprašanje, ali pravilno tolmačimo mi prihodnost, vendar na to vprašanje ne bomo dobili odgovore že danes, vendar upamo, da bo ta sistem deloval, kajti kratkoročni rezultati to potrjuje. Torej, gospodarski položaj je težak, vendar v prihodnosti bo pa ugoden, tako ocenjujemo gospodarske razmere.